тәуелсіздік алғаннан бері, тәуелсіздік алған бері тіл саласында мемлекеттік тұрғындар көптен істер атқарылады. Елімізде бір тұтастың саясатты қалыптасының қазақ тілі мемлекеттіктің мәртебесі ие болады. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ел бірлігі доктринасында мәдениетті дәстүр мен тілді жаңғырту мен дамыту ұлттық кадр қасиетті нығайту мемлекеттің ең маңызды міндеттерінің бірі. Бұл ең алдымен қазақ тілінің мемлекет тілі ретінде қолдасын аясында кеңейтуге қатысты. Оны меңгеру әркімнің парызы мен міндеті деп атап көрсетті. Үстіміздегі жылғы 26 шілдеде үкіметтің үйінде тіл жанашырлары мемлекет және қоғам қайраткерлері танымал саяткерлер ғалымның мен білгілі тіл мамандары бас қосуымен тілдерді қолдау мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы талқыланды. Бұл бағдарлама тікелей елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тапсырмасымен жасалып отырған құжат. Ұлымыздың басты рухани деңгейге мемлекеттік тілді дамыту мәселелеріне арналған бүгінгі фестиваль жұмысына табыс тілеймін.